Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучат таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1990 першага году, з Таццянай Сапач па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і ўсё зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова вас выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні?
Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку, тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць, а тады я ім кажу, вы бачыце, мы з вами 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспілі адзін аднаму сказаць? Тобто, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць, ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа.
Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул усё сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне.
Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў. Альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць вельмі не паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш нейкія знакі і іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і гэтак далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці ўсё-такі тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую рамантычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы нейкія не рамантычныя, не паэтычныя. Для працягнення Вільні, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душою, тонкаскурых людзей, якія здольныя. На большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што.
З паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзіна мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні, яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзіна мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы. Захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Сыса, ксянза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з Мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна эсэістычным опусам на старонках «Наша веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмідамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месте над Неманом вечерами-ночами тчется суворая нитка успоминов поэтки. Что ж, голос на голос сливаются, кладутся, як колос на колос. Або, як талиновитую вечню, гэтую сентенцию сучасник Дануты Бичель, ейный коллега-поэт Владимир Некляев. Каб нас не забыли, покинем нашчадкам имены. Покинем имены. Одно на миллион достатково. Каб выспела нива, где будет посеяно слово. А слово кладется на слово, як колос на колос кладутся, каб выстоять ветер. И гэта куды лепей, чым калі на обязлюднелым национальным палетку колос от колоса не чуя голоса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бичель апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку. Душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензию Езепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бичель «Хадина мой голос», что побачила свет у серии «Градинская библиотека», якую под патронатом Александра Миленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить дом литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтравыбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Менску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балансу Беларусі.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашы анвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осени» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у первой части нашей передачи, у библиотечцы часописа «Дієслов» побачил свет и первый поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уластную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому. На жаль, безвыніково. Нарешті довгочаканий дебют відбувся. Ми віншуєм авторку книги, але хотілося б почути правду про тіє давні уже події з перших вуснов. Галина Дубянецька з нами у Менской студії. Галина, вашу першу книгу саправди можна назвати довгочаканой. Її довго чекали і читачі, да і, мабуть, сама авторка. Однак я чув, що много годов тому ви самі забрали готовий до видання рукопіс з видавництва «Мастацкая література». Чому так сталося?
Ну, я його забрала на допрацовку, але там ще було таке питання, на той момент невирішальне, бо мені хотілося видати книжку з м'якими знаками.
А нагадайте, який це год?
Здається, 90-й. Це було моє пожадання виказане, але твердо виказане.
Ну, а як видавництво на це зреагувало?
Леонід Дранько-Майсюк повів мене до директора Андрюка. Поспробували ми це обміркувати. Ну, прогучало, що це навряд чи можливо.
А Гульно прийнятим правописом вам не хотілося видаватися?
Тоді зовсім не хотілося. Тоді мені здавалося, що вірші просто втратять гучання.
І ви дочекалися свого, книга вийшла з м'якими знаками.
Так.
Для вас це по-ранішому істотно?
Так. М'які знаки передають справжнє білоруське гучання.
Галіна, у вашому зборнику є вірші, присвячені Олесю Розанову. Є твори, які, на мою думку, написані під ягоним впливом. Одночі у передачі «Дом літератора» Розанов виказався у тим сенсі, що ягоний зборник «Шлях 360» 1981 году видання до гэтай пари застається непрочитаним, нерозшифрованим до конца. А вам, каб быць зразуметай, так само некий дешифрувальщик потрібен, чи вас читач разумее без посередников?
Я стараюся виказуватися як мага ясней, добиваться найбольшої ясності, на якую я здольна. І ось раптом чую, каже Валентина Кудович, ну, ваші ж вірші герметичні. Це було для мене ударом. Я думала, що я виказуюся, наскільки можна ясно.
Ну, герметичний – це означає закритий. Як ви лічите, ці з'явилися про вашу творчість адекватні критичні артикули?
Ну, це не артикул, а частка артикула Сергія Дубавця. Ну, мені сподобалося те, що він написав.
Ну, будемо сподіватися, що з виходом книги таких критичних матеріалів побольше. У Анна Діамені є вірш «Фатіге», написаний по-французьку. І тут же автопереклад. Що це? Експеримент чи спроба поширити коло своїх читачів?
А гэты вірш склався тоді, коли я тільки скончила інститут за мову. І свежая була ще французька мова у мене в голові. Французька мова вся на рифмах. Гэта була спокуса непереодольная. І резистибля.
А давайте ви зараз прочитаєте гэты свой французький вірш, каб наші читачі мели уявлення, як білоруські поэти уміють писати і по-французьку.
Фатігі до сет екіліп Sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tombée libre, jusqu'au bas. Mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras.
І у двох словах про що?
Стомившися від гэтай раўнаваги, на вострі ножа, одно я мрою вольное падзенне. Дакуль ёсць дол, мой любы, дамавіну мне зрабі з рук твоїх.
Галіна, я зараз пригадваю тих беларускіх творцаў, якія пишуть і на інших мовах. Здається, Олесь Антіпенко піша щады тады па-ангельску, Олесь Розанов піша па-нямецку, Олег Лойка па-польску выдав цэлую книгу своих вершов. Усё ж таки я повторю свое питание. Это эксперимент, чи до этой своей иншамовной творчести белорусские поэты повинны подойти серьезно и писать, и выдавать книги, так само, как и по-белоруску?
Ну, я не думаю, можно назвать это экспериментом. Я шла в плыне творчести, вот тогда у меня были переклады и верши, верши по-белоруску, верши по-французску. Николишня можно сказать наперед, як поверня, куды выкирую творчесть.
Галина, у верши «Колыханка маме и тату» У вас есть радки. Батька Бастилии крушить, мама гадуя пивони. Ваш батька, Михайлович Дубянецкий, саправды был змагаром. Он, сдается, и у БНФ уваходил, и як мог змагался с цензурой, коли узначаливал выдавецтво «Мастацкая литература». Скажите, ти делился он со своими семейниками, гэтыми своими змагарскими проблемами? Ти ведали вы про ягоную войну с цензурой, як с тутейшей, так и с московской?
Певно ж, як он мог это все у себе носить? Он все это рассказывал дома, все это ведали, спочували, потримливали, як могли. 10 годов мы не чапали батька в стол, но после нарешті отчинили шуфляды, и чего мы там только не знайшли. Ну, вот в том лику мы знайшли гэты лист. На кавалочку паперы великими литерами, батька, звичайно, дробненько писал, тут великими литерами написана одна фраза: «А я самый счастливый и кличник». И у неди вот так само у шуфляди мы знайшли там и лист до Горбачева. Ну, и черновики были тих листов. А телеграмы, гэты, что Зимянину он посылал за выдание Быкова. Это было без конца. Это не то, что некая история, это история життя, это каждый день было.
Галина, вы сдавна занимаетесь и перекладами. Перекладали Бернса, Байрона, Лорку, Франко. Что для вас переклад? Это сутворчасть, процесс, який допомагая подтримливать уласную творчую форму ти, кажучи вашими словами, обдымание проз холод шкла.
Шкода зварнавать ведание мову, коли мову ведаешь и верши складаешь. Это ж просто будет марнотравство не перекладать. Скончаючи институт замежных мовов, як я люблю казать институт за мовом, я отчувала, ну, ледь не обовязком своим перекладать поэзию. И, до речи, вся моя поэтичная творчесть почалась именовито с перекладу Бернса. Уже переклавши пару вершов, тады, як бы на сустрач цей, не ведайте параллельно, те откуль там свое пошло.
Бернс обудил у вас поэзию?
Наврать ее набудил, но вот эта спроба поэтичная, это была моя первая поэтичная серьезная спроба. И он, ну, раскатурхал, протеребил шлях моей властной поэзии.
Дякую, Галина. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» поэтка Галина Дубянецкая. А зараз прогучать верши у авторским читанні.
Ліст нечакана, без адресу, без дати. Ліст ад батьки, без вандроки, крилати. Ліст ад батьки, в вагонь сирот зліви, на подкалі. А я самий щасливий. Що ж ти смертухна, де твоя джала? Як душа на проймі дрижала, і до обліку тякла дорогого. Чуєш, таточку, ну як там, ля Бога? Там лагодного світла переливи. Там живе наш батько, щасливий. Там є город, оповитий зарою, де споткаємося ми вічною порою. Схаваюся от перуна, на дне звона, а звон спокою не дає, гриміть спяє. Отбаранюся от стрелы, крылом пчелы, а пчелку як что опекло, пусти крыло, нема ратунку, хоть кричи наупроц ночи. Ты можешь виру коламуть, мяне ухинуть, могу, да все тут у веры, видно с горы. Дык поможи мне схов знайсти, густым трясти, а той вуды тебе и тряснёг, не обярог. Куды что кинуться, куды, с такой беды, нема ратунку, хоть гукай за небокрай, на что дзяруся на гору, гукать зару. Ты глядишь у смугу, где кружляются листы безыменно, и отлюстранный зрок, размыкая обрысы в окна, из глубини краявиду взыходит анадеямена, беспритомною зоркой меж явы блукать да видна. Гэта час, коли в притемку молятся золкие кветки, и небачное море ворожить керунок любы. Тут покинули сребную вопратку сестры-подлетки, и тяжком подхопили, и знесли яе голубы. Отплывают удалеч пристанки, стяжины и люди. Сутихаю почуццяў и думак успуджаны грай. И спасла нае ласкаю музыка вести нас будзе. И нячутно пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш, пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад вусці жхісткає, пахі млосне, нетра дикая, темень грозная, астярожний крок, ди набіти гуз. Що ж ти удзерся у мрок, ди з душою загруз? Що ж ти моці тривожив дремотне, у пролази лес незворотне, ди між немочі, між поганає, виглядав, шукав, не губляне. Квітка белая, не на узбоч дорог, квітка белая, посямі смертьох, а здалек мігтіть недосяжная, а за крок стоїть незауважная. Не ходіть вам душі, неумелые, каля тайницы кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу яе понадхмарную. Колыханка маме и тату, ночью зазирая у вокны, пильным лихтарным зроком, батька упреймач паусонны, трызнец рачным чаротом, вея шепшиною и кропом, з маминых мроев, в отгук самотных кроков, важкость патрою. Наканавана речкам, дыханне батьков взлилося, наканавана с пречкам, плавится у сухолосе, котить один каменне, крутить другие пялёстки, лучатся два струмени, я их сутоку плёскат, перемавляются души, покулю сне натхнёна, батька бастыль крушить, мама гадуя пивоне, зняти каблюдство с крыжа, справить с дачушкам веселье, лодку у сутоку колыша, я засынаю в отеле.
Свои новые верши читала Галина Дубянецкая. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!